Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 июнь жумга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Түркиядә Кырым татар курылтайына әзерлек бара. Америка хыялы чынмы әллә ялганмы? Автор башкаручы Иделия Америкадагы тормышы турында сөйли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тунисның Сус шәһәрендә яр буендагы кунакханәгә террор һөҗүме нәтиҗәсендә 30лап кеше һәлак булды дип хәбәр итте Эчке эшләр министрлыгы. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу хәл берничә затлы отельдән чыккан пляжда булган. Иминлек хезмәте бинага кирип ут ачкан кешене атып үтергән. Сус ял итүчеләр яратып йөри торган шәһәр. 18 март башкала Туниста читил туристларына каршы шундый ук һөҗүм булган иде. Коралланган бер кем террорчылар Бардо музеена кереп утащты. 100 кешене тотып итеп алды, аларның күбесе туристлар иде. Март айыннан бирле башкалада музейда террор гамәлендә 22 турист атып үтерелгәннән бирле илдә иминлек ныгыту чаралары күрелде. Франция көнчыгышындагы Сен-Кантен Фалавие шәһәрендә ул Лион янында газ җитештерү ширкәтенә һөҗүмдә бер кеше үтерелде, тагын бер кеше яраланды. Билгесез кешеләр автомобильгә утырып, американ газ ширкәте эшенә үтә һәм газ саклагычларының берсен шартлата. Полиция моны ислам экстремистлары кылган булырга мөмкин дип белдерә. Корбанның башын кискәннәр. BBC хәбәр итүенчә, җинаять урыныннан ерак булмаган җирдә исламчылар әлеме табылган. Һөҗүм итүче кулга алынган. Франция хөкүмәте башлыгы Мануэль Вальс иминлек кешеләрен Лион тирәсендәге әһәмияткә ия ширкәтләргә уяу булырга чакырды. Күвейт башкаласы Әл-Күвейттәге мөселман шигыйлар мәчетендә җомга интихарчы бомба шартлату нәтиҗәсендә дистәләп кеше һәлак булды. Беренче мәгълүматларга күрә һәлак булучылар һәм яралануучылар бар, әмма төрле саннар китерелә. Күвейт Тәге Әл-Джарида газета 8 кешенең һәлак булуын хәбәр итә, кайбер шыганаклар 13 кеше дип белдерә. Яраланучылар арасында балалар да булган дип белдерүчеләр бар твитта. Әл-Джазира хәбәрләренә күрә, һөҗүм Имам Садик мәчетендә булган. Һөҗүмне күрүче Әл-Арабияга шартлау вакытында мәчеттә 2000ләп кеше булган дип белдерә. Бу террор гамәлен Ислам дәүләте төркеме үз өстенә алган дип тә хәбәр ителә. Фарсы култыгындагы илләрдә Ислам дәүләте һөҗүмне дучар булган бу беренче мәчет түгел. Илгәре Ислам дәүләте Сыгыт Гарәбстанындагы 2 шигыйлар мәчетендә май айындагы террор гамәлләрен үз өстенә алган иде. Европа Берлеге парламент ассамблеясы күпчелек тавыш белән Украина көнчыгышындагы низакта хәбәрсез югалганнар турында резолюция кабул итте. Бу документ кабул ителер алдыннан Украиндагы вазгыят турында катгый төшенчәләр кертелде. Русия гамәлләре агрессия әкрәм яулап алынган дип бәяләнде. Резолюция тексты һәм тавыш бирү нәтиҗәләре пасының рәсми сайтына куелган. Европа Берлеге парламент ассамблеясы Русияны Украина җирләрендә канунсыз тоткарланган бөтен әсирләрне азат итәргә тәкъдим итә, кешеләр югалу очракларын тикшерергә һәм шулай ук әсирләрне тоткарланган тыныч кешеләрне алмашу өчен үз билгеләнгән Донецкий һәм Луганский хакимиятләренә басым ясарга чакырам. Җомга 26 июнь көнне Чаллыда Рәфис Кашапов эше каралды. Мәхкәмә утырышы 3 июль дәвам итәчәк. Узган атнада Кашапов Казан изоляторыннан Минзәләгә күчерелгән иде. Төркиядәге татарлар, Кырым татарлар, Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановка, Татарстанның баш прокуроры Илдус Нәфиковка, Чаллы башлыгы Наил Мәһдиевка, Чаллы шәһәр мәхкәмәсе рәисе Ринат Галләмәтдиновка, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәфис Кашаповны иреккә чыгару үтенече белән мөрәҗәгать юллады. Алар Кашаповны тикшерү эшләре һәм аны сак астында тоту сәясәтләштерелгән дип белдерә. Төркиянең Казан татар, Кырым татар активистлары бу низаклы эшне караганда объектив булырга, мәхкәмәне кешелеклеккә иң яхшысы сәламәтлеге какшаган Кашаповны иреккә чыгаруны үтенә. Бүген Кырымда һәм Кырым татарлар яшәгән барлык шәһәрләрдә байрак көне билгеләнә. 2009 елдан бирле машина йөрү күтәрешләре һәм тантаналы тамашалар белән узган бу бәйрәмне быйыл зурлап оештыру тыйылды. Байрак көнен оештыру комитеты өйләрне һәм машиналарны милли бизәкләр һәм байраклар белән бизәргә милли кием кияргә чакырды. 26 июнь көне алдыннан халыкны берләштерү һәм патриотизм рухын ныгыту өчен милләттәшләрне мөмкин булган кадәр милли тамганы таратырга өйләрдә һәм машиналарда милли байраклар эләргә милли кием кияргә чакырыла диелгән бу белдерүдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элек яшьләр өчен татарча телевизион тапшырулар алып баручы, автор башкаручы Иделия җәй саен Америкадан Казанга кунакка кайтып, әти-әнисе, туганнары, дуслары белән очраша. Быел ул 21 июньдә туган авылымда үткән Йөрәктән йөрәккә исемле хәйрия фестивалендә дә катнашырга өлгерде. 25 июньдә ул кабат әлеге күңел ачу үзәгенә иҗатташ дуслары белән килеп, Америка хыялы чынмы әллә ялганмы дигән матбугат очрашуы оештырды. Әлеге аның асылын ул беренче булып азатлыкка сөйләде.
Минем шундый традиция, яңа традиция. Һәр җәй көннәрем матур, монда сезнең матур көннәр башланганда, Казанга кайтырга, әти-әнием белән күрешергә, туганнар белән күрешергә, төрле ярминкәләрдә менә катнашырга.
Америка бу чынбарлыкмы әллә хыялмы? Америка хыялы инде. Америкада бай булумы, кем булу, бәхетле булумы? Аңлатып китсәң иде.
Америкада бик шундый популяр, ничек дип әйтим инде, expression, инглизчә сөйләшәсем килә. Аңламаячаклар бит.
Аңламаячаклар, чөнки безнең бөтен дөнья карый. Азатлык радиосы бөтен дөньяга сибелгән радио.
Very famous American expression, American dream. American dream, Америка хыялы дип атала инде кешеләр, чөнки Америкала үзенең хыялларын тормышка ашырыр өчен баралар. Һәм менә шул дөресме, юкмы икән? Чөнки бик кеше бара, ләкин анда кала алмый, кире кайталар. Менә мин бер интервьюда әйткән идем инде ТНВ өчен. Америкага барган кеше менә шул периодны узарга тиеш, авырлыклар периоды дип атала. Әгәр дә син аны үттең, мин аны үттем һәм шуңа күрә мин анда калдым инде. Аллага шөкер, 5 ел бик бәхетлемен, бик бәхетлемен, Аллага шөкер.
Юкны сез белән бәхетлесең сен.
Мин үземнең яраткан.
Мин аңлый алмыйм әле.
Минем иң яраткан шөгылем ул музыка һәм актерское мастерство, һәм мин үземне ничектер free, ничек була инде, свободный итеп хис итәм. Чөнки бәйсез хис итәм, чөнки мин үземнең яраткан шөгылләрем белән шөгыләнә алам. Кешеләргә үземнең иҗатымны бүләк итәм.
Монда биреп булмый идеме?
Монда да биреп була иде, ләкин белгәнеңчә мин бик катып башка артистлардан аерылып тордым. Һәм әлбәттә мин киләчәктә дә проектлар эшлисем килә, ләкин шулай да менә минем дөнья күләмендә
кабаттан китәсең. Кабаттан китәсең исем барбы Америкага?
Кабаттан китәм, я минем самолета 2-3 атнадан.
Булачак.
Һәм шулай да 25 көнне, 25 июнь 2015 елны мин пресс-конференция уздырачакмын.
Һәм төп фикер нәрсә булачагында?
American Dream, правда или ложь, ул
нәрсә? Правда или ложь, менә бу әйтсәң иде хәзер. Чынмы, ялганмы Америкада бәхет табу?
Чын.
Рухи як анда ничек менә әйтәләр? Рухи яктан, дини яктан анда күбрәк акча эшләүгә, акча эшләү максаты белән яшиләр, динилек, рухилык артта кала диләр, дөресме?
Бу дөрес түгел, чөнки Америкада да менә безнең илдә кебек тә төрле кешеләр бар, төрле ышанулар,
төрле Рамазан ае бара хәзер мөселманнар.
Анда мөселмандар да бар, христианнар да бар, төрле-төрле религиялар
бар. Юк, бардыр инде менә актив рәвештә ифтарлар оештыручы, җыелучы, намазларын укучы.
Бар, әмма шулай да мөселманнар бик күп түгел.
Америка, Россия мөнәсәбәтләре ничектер кискенләшә кебек. Президентлар, Путин, Обама бер-берсенә инде төрттермәле сүзләр әйтәләр. Сез моны сизәсезме гомумән?
Беләсеңме, мин гомумән политикадан бик-бик ерак кеше, Аллага шөкер, анда керәсем дә килми, беләсем дә килми. Һәм менә минем дусларым да Америкада, алар бик-бик күп алай политика белән кызыксынучы кешеләр түгел.
Юк, алай да менә сине хәмендә белгәч, Америкадан кайттың. Ә, Америка син сатылган анда, син туган җиреңне нәрсә сатып киткәнсең дигән сүзләр әйтмиләрме?
Юк, андый салкынлыкны сизгәнем юк. Менә хәтта Америкада да алар да битен салкын булырга тиеш. Әмма шулай да мин исемнән туган җиремне әйткәч, алар менә ничектер, "О, чынлап та шулай ерактан килдеңме?" дип. Бер кеше дә беренчедән политика турында уйламый, "О, син нишләп әле монда Россиядән килдең?" дип.
Әмма киләчәктә тагын да яхшырак туын. Менә бу мөнәсәбәтләрнең, менә бу сезнең күчешләрнең бәлки синнән соң тагын башкача шалда тәҗрибә алып, анда бит әйтә тәҗрибә анда алга киткән проектлар күп дип, андагы проектларны алып, анда төшерәләргә вакыт.
Әйе, әлбәттә. Әлбәттә, бөтен безнең шоу-бизнес, менә рус шоу-бизнесен алайк мол, бөтен әлбәттә западны нигә, бөтен тапшырулары телевизорда шулардан алырга.
Гомумән, сен дә яшәп калырга телисең.
Гомумән киләчәк турында сөйләшергә.
Татар киләчәк турында сөйләшергә телим, чөнки телең инде инглизчә белән бераз бутала башлаган.
Бутала.
Димәк, анда аз сөйләшәсең татарча.
Татарча сөйләшмиләр бит, американнар. Өйрәтергә кирәк аларга.
Өйрәтеп буламысың менә?
Мәктәп ашырга кирәк. Беләсеңме, минем шундый теләк бар киләчәктә. Америка эчендә менә мин Татарстаннан килгән артист буларак ниндидер проект кешеләргә татар телен катнаштырып, бәлки бу кызык та булыр дип уйлыйм. Әмма бу киләчәктә.
Бәлки сиңа берләшергәдер анда Илмирлар, Линарлар, там Татарстаннан башкасына киткән егет-кызлар бит инде, Сабантуйлар.
Безнең очрашканым без бар, әйе,
Сабантуйларда.
Әйе, булдым, Майаминың Сабантуйында булдым һәм бик күп татарларны күрдем.
Йөзләгән бармы? Йөзләгән, йөз.
Йөзләгән, менә соңгы Сабантуйга 100 кеше килгәндер дип уйлыйм.
Ул менә мондагы Сабантуй белән андагы Сабантуй нәрсә ул? Сезнеңчә?
Беләсеңме, алар
туганлык, дуслык булганда, монда бит инде бер шоуга әйләнде.
Анда да чакыралар артистларны, анда да ниндидер җырлар башкарыла. Монда ул сезнең традиция кебек, анда ул беләсеңме, ничек тора ностальгия, ул менә бик мөһим ул кешеләр өчен, чөнки ул дөрестән дә сине менә туган илгә кайтара кебек.
Азатлык радиосы.
Сез автор башкаручы, инде берничә ел акышта яшәүче Иделияны тыңладыгыз. Чираттагы Кырым татар халкы корылтайы ватан Кырымда түгел Анкарада үтәчәк. Аны оештыру комиссиясе әзерлек эшләре белән мәшгуль. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйли.
Дөнья Кырым татар конгрессының азырлыклары дәвам итә. 1 ве 2 август көннәрендә Анкарада Билкент отелының конгресс мәркәзендә кечерилмәсе карарлаштырылган Дөнья Кырым татар конгрессының азырлыкларын дәвам иттерлә. Организацион комитетыннан алынган мәгълүматларга күрә, бу Дөнья татар конгрессына дөнья буенча фәалиятте булган Кырым татар тәшкилатларының, ягъни сивил топлум өргүтләреннән 2 тәне делегат иштирак итә беләчәк. Айрыча бу конгрессга бу тәшкилатлар 2 тәне дә мисафир дәвәт итә беләчәкләр. 1-2 август көннәрендә Төркиянең пайтахты Анкарада кечерилбесе планлаштырылган Дөнья Кырым татар конгрессенә Кырым татар милли курултайын ве Кырым татар милли мәҗлесен таныган, аны кабул иткән, аның принципларын кабул иткән һәр бер Кырым татар тәшкилаты иштирак итә беләчәкләр. 1-нче Дөнья татар конгрессенә дә иштирак иткән ве ондан соң мәйданга китерилгән Кырым татар тәшкилатлары 10 июльга кадәр интернет үстендән тәшкилатын Дөнья татар конгрессының интернет сайты үстендән мөрәҗәгать формын толдырып регистрация олачаклар языла беләчәкләр. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Дөнья татар конгрессының рәйпере Рефат Чубаров бу конгрессның кечерилмәсе өчен Русияның һәр бер төрле гайретне сарф иткәнен, әмма Кырым татар халкының, Кырым татарларының не олурса булсын, бу конгрессны кечермәгә карарында булганнарын ве бу конгрессга Украинадан, Кырымдан да мутлак сүрәттә иштирак ителмәсен тәэмин ителәчәген белдерде. Дөнья Кырым татар конгрессына дөнья буенча Кырым татар тәшкилатларыннан гайры Кырым татар милли мәҗлесенең азалары, Кырым татар милли курултайының тефтиш комиссиясының азалары, Кырым татар милли мәҗлесенең дөнья буенча темсилчиликләре дә делегат буларак иштирак итә беләчәкләр. İkincisi geçirilecek olan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Ankara'daki açılış merasimlerine de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanları ve pek çok siyasi politikacılar, liderler, jurnalistler ve insan hakları korşalayıcıları, disidentler de davet edilecekler. Dünya Tatar Kongresi'nin de programması da belli olmaya başladı yavaş yavaş. Programa boyunca gün tertibinde Kırım'daki vaziyette mutlak surette kolga alınacak. Ayrıca kongrenin Dünya Tatar Kongresi'nin yanı reisi saylanacak. Dünya Tatar Kongresi'nin de ustavı kabul edilecek. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlık komitesinden alganımız malumatka göre kongrenin geçirileceği Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nin yanında olan Bilkent Oteli'nin kongre merkezindeki zalın kapasitesi 800'den ziyade insan alabilir. Dünya Tatar Kongresi'ne 200'den ziyade 300'ye yakın delegat ve 500'ye yakın da misafirin ve Türkiye'den günübirlik halkının takip etmesi imkanı var. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin hazırlıkları devam ederken de diasporadaki Kırım Tatarlarını rahatsızlayan bir haber de Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun, Ministerler Kurulu'nun alganı karar. Buna bu kararga göre Ukrayna pasaportu taşımagan çet el memleketleri grajdanları Ukrayna üstünden Kırım'a ketmeleri pek kıyınlaştı. Elbette bu da diasporanın katı reaksiyasını çekti, tarttı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ukrayna Elçiliğine bir müracaat yazarak bu kararın götürülmesini istedi ve bu kararının yengilleştirilmesini talep etti. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ukrayna Elçiliğine yapılan müracaatta Kırım'a Türkiye'den ketken Kırım Tatarları kardeşlerinden beraber olmak için hep Ukrayna üstünden ketmekini istiyorlar. Böyle bir karar Kırım'a ketecek, Türkiye'den ketecek Kırım Tatarlarının ve diğer vatandaşların Kırım'ı işgal etken Rusya üstünden ketmek mecburiyetinde kaldıracakların, bunun da Kırım'ın geri kaytarılması için alıp varılan siyasetke gelişmegeni kaydetildi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Radası'nın azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu bu hafta içerisinde İtalya'da idi. İtalya'nın payitahtı Roma'da çeşitli görüşmeler yaptı, konferansiyalarga iştirak etti. Kırım Tatar halkının lideri malum olganı gibi ötken sene Mayıs ayından beri Kırım'a kırmesi yasak edildi işgalci Rusya tarafından. Rusya'nın Kırım'a kırmesi, vatanına kırmesi yasak edilgen Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu da bu milli kureşin dünya boyunca devam ettire. Kırım Tatar halkının lideri İtalya'nın payitahtı Roma'da İtalyan parlamentosunda ve senatosunda deputatlarının ve senatörlerinin görüştü. Ayrıca Ukrayna elçiliğinde Ukrayna diasporasının temsilcilerinin bir araya geldi ve alıp varılacak faaliyetler hakkında fikirleştiler. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Roma'dayken de ayrıca Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin tertip etkeni yemekte İtalya'nın çeşitli siyasetçilerinin, gazetecilerinden ve ziyalılarından bir araya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri mübarek Ramazan ayındaki faaliyetlerin devam ettireler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti Ramazan ayı boyunca geçen senede olgan gibi Temeş'te sahurda aşlar berliye. Bu günde Gebze'deki Kırım Tatarları ve Gebze'de yaşayan halklardan isteyenler cemiyet merkezinde sahur aşın, temeş aşın aşaylar hep beraber. Ayrıca cemiyetin merkezinde iftar aşları da tertip edile. Gebze ve Sakarya Kırım Tatar cemiyetleri ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin diğer şubelerinin kol tutuğunun de bu sene Ramazan ayında Kırım'ın çeşitli yerlerinde de iftar aşları tertiplemeni planlaştırıla, bununla alakalı olarak kampanyalarını devam ettire Gebze Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti. Bu organizasyonu cemiyetin rehberi Şerife Hanım Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Şevket Öndüç alıp baralar. 26 iyun Kırım Tatarlarının milli bayrak günü. Malum olganı gibi 26 iyun 1991 senesinde Ak Mescid'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı cüyılgan edi. Bu Kırım Tatar Milli Kurultayında 33 kişilik Kırım Tatar Milli Meclisi saylangan edi, meydanga getirilgen edi ve Kırım Tatarlarının milli suvereniti bildirivi de kabul etilgen edi. Mına o vakitten beri de Kırım Tatar Milli Meclisi Kırım Tatar halkının bütün dünyada temsil etken en yüksek organı olarak çalışa. Bugünkü günde Kırım'ı işgal etken Rusya'nın ve onun Kırım'daki idarecileri Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerine izin vermese de onun liderleri Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Refat Çubarnı ve meclis azalarının bazılarının Kırım girişinin yasak etmesi, Kırım Tatar Milli Meclisi 2. reisi, reis muavini Ahtemçi gözünü türmeye atması sebebinden bu Milli Meclis'in faaliyetleri kıyınlıkla alıp barla Kırım'da. Buna bu günde Kırım'da Milli Bayrak gününde Kırım Tatar Milli Meclisi ve her sene yapkan organizatörlerin yapılmasına müsaade etilmedi. Elbette diasporadaki Kırım Tatarları bu bayrak gününde evlerine bayrak astılar ve saytlarında internetteki profillerinde Kırım Tatar kok bayrağını, tarak damgalı kok bayrağını öz profillerinde gösterip bayrak günlerini hayırladılar, geçirdiler. Kırım Tatarlar için bir kuvançlı haberinde Romanya'dan beriyik. Romanya'da malum olganı gibi 30 binden ziyade Kırım Tatarı yaşay. Mına bundaki Kırım Tatarlarından bir tane talebe Romanya'nın Kostence şehrindeki Ovidius Üniversitesi'nin tıp fakültesinin birinci yerini alarak mezun oldu, bitirdi. Ovidius Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezuniyet merasimi de madalyasın ve başarı plaketin Adnan Mustafa aldı. Adnan Mustafa bir Kırım Tatar olarak Kostence Tıp Fakültesinin 2009-2015 senesindeki eğitim devrinin birinci yerini alarak bitirdi ve madalyanı o gururla taşıyı.
Şener Koratay Ankara'da Kırım Tatar halkı kurultayına bargan hazırlık turunda söyledi. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Rashida Xonim Sultanova ul Boshqirdistonning Ushal rayonida 15 balalı oilada kutib olingan qiz bola. Balashaqdan oq tira yog'in o'zini iyartib borarga yaratgan. Bugun Rashida Xonim Boshqirdistonning Davlat yig'ilishi qurultoyi deputati ham Respublika xotin-qizlar uyushmasi yetakchisi. Demak, Rashida Sultanovadan saylovchilar o'z problemalarini hal etuvni kuta, xotin-qizlar o'zlarining og'riqlari bilan kela, bolalar undan yoqlov kuta. Nindi ul shunday xotin-qizning turmushi? Problemalarını hal etirlik sələtlərin ul qoydan olğan.
Mindiğin birinci bana oşu liderlik hadatları bizden bana tuğgan yerge beylengen tübüleyim. Çünkü minin Nauruz ağılı Uçalı rayonunun ol Aziya minen Evropanın kitişken urnında Uraldın yeşme taşları hem altın hıdıkları ütken yerde ultra. Biz künde bir nege yayık aşa, Uralılığa aşa basma köperde bir Evropa'a bir Aziya'a sığıp yugurup yürüp yalınayak yugurup yürüp ütük bitin. Mustafa Kerim etkense bir kırmıkka sığıp bara Aziyanan Evropa'a diyen büderi bana şu bizim rayonga bana min 15-ci bala bulup doğamın en rungı minen alda tek malaydarına bulgan atayım bik nık kütkör indi nık bilegen kız buluğun Әмілекен бұна мен тоғастаны қолға алып, бұна 47-ден сейілді аны аты бұдарелер түрмелі. Миңә әле лә һөйләйҙәр мәктәптәге ҡарт уҡытыусылар. Беренсе класта ти, ну ялан аяҡ әлбиттә барған. Кемгәлер беренсе класс исеменән сығыш ярға тура килгән. И, ну мине сығарғандар инде. Шунда ҡулыңды ҡуйып, теге беҙҙең Әсмә апай була торған бик оратор, шундай уҡытыусы бик тегеней. Ней, шул Әсмә апайҙың кеүек ҡулыңды күтәреп, шундай телмәр әйттең ти, менә беренсе мен аны әлбиттә дип хәтерләмәйем. Ну беренсе класта уже килгән аша ялан аяҡ көйөнә мен ҡулымды күтәреп, Ленин бабай шикелле телмәр әйткәнмен инде. Дип әйткәнемде беләм. Ну, аҙаҡ инде шул пионер, әлбиттә, беҙҙе тәрбиәләне лидер булырға пионер ойошмаһы, комсомол ойошмаһы. Бер ваҡытта ла мин ғүмеремдә шунда булайым икән, или шунда булырға теләйем тигән дип булманы. Мине нисектер мына үҙҙәре саҡыралар ҙа, Рәшиҙә, алға, эйе, мына шундай ни. Беҙҙең ул ваҡытта бит инде ни өсөн алай, ниңә улай, улай булырмы икән, булдыралырмы икән тигән һорауҙар тыуманы. Әлеге лә баяғы комсомол ҡайҙа бара, ҡайҙа ҡуша шунда, эйе, партия шунда ҡуша алға.
Рәшиҙә Солтанова Башҡортостан парламенты депутаты булараҡ халыҡның моң зарларын яҡшы белә. Хатын-ҡызға депутат булыу ауыр түгелме?
Депутат булыу ҡатын-ҡыҙға ауыр түгел. Минеңсә, мына депутат именно, бәлки, беренсе рулдәрҙә хатын-ҡыҙҙар бик күп булмаһа ла, позил булмаһын, потому что анда бигерәк дурный. Ә мына депутаттар араһында хатын-ҡыҙҙарҙың булыуы минеңсә бик кәрәк. Бына Аллаға шөкөр, һуңғы һайлауҙарҙа, мына 9-нда үткән беҙҙең республикала һәр өсөнсө депутат ауыл һәм вот поселковый советтарҙа хатын-ҡыҙ һайланды. 33% урында муниципаль. Шул тиклем бул шатлыклы күренеш, чөнки бына ауылда ул депутаттарга бит инде иң беренсе кем мөрәҗәгать итә? Әбиләр, хатын-кызлар, әсәләр. Бына ошо социаль һорауларды хатын-кыз икенсерәк кабул итә һәм ничек тә булһа ярдәм итәргә тырыша бит инде.
Шәһәр бына шул вакытта әйтеп киткәнгә тагын бүлдереп. Бына безнең парламентта 120 депутаттың нисә һигезе хатын-кыз дәйме? Ә бына безнең нисә министрлыкта бер хатын-кыз министр да калмады. Анда урынбасарлары кем?
20 урынбасар бар. Әйе, ысын министр юк, но ләкин менә федераль нидәрдә менә 3 начальник управления бар бит инде. Менә вот 20 замминистр, ул менә иң зур министерстволарда, мөһим министерство дигән бит инде. Менә финанс министрлыгында, мәдәният министрлыгында, менә бүтә урынбасарда да хатын-кызлар. Чөнки алар иң авыр, иң әһәмиәтле, иң мөһим була. Минеңсә, менә мин һәр вакытын әйтәм инде, менә беҙҙең аҡыллы ирҙәр үҙҙәренең урынбаҫарҙары итеп, беренсе ярҙамсылары итеп хатын-ҡыҙҙы ҡуялар.
Нисек ял итергә ваҡыт табамы? Ялға ваҡыты ҡаламы икән? Һәм ялға ваҡыты ҡалһа, нисегерәк ял итергә ярата икән?
Мин ял итергә, әлбиттә, ял. Бына хәҙер бөгөн ял итеү бик телевизор ҡубысаулай, әлбиттә, актив ял итергә. Мин актив ял итеүҙе бик яҡын итеп күрәм, но әммә ләкин ныҡ ҡамасаулай бына телевизорҙағы бына кинолар. Әммә ләкин мин бына, әлбиттә, спорт менән шөғөлләнәм. Ҡышҡыһын саңғыла, йәйгеһен йөҙөү. Һәм ҡышҡыһында даже мына шул бассейн, һәм фитнес-клуб, боулинг, но теге йәш ваҡытта булмаған бөтөн спорт һәм һаулыҡ тураһындағы алымдарҙы мына ошо дәүерҙә компенсировать итергә тырышам тип әйтәйем инде. Бик яратам әхирәттәрҙе йыйып, мен шул мотор табын эшләргә инде төрлесә кулинар лидер менән еңелсә, без алкогольный сәй эсеүҙәр бына. Һәм оныҡ менән мына Мәскәүгә әгәрәк кенә ни булһа, суббота воскресенье байрам булһа, йүгереп барып шул Мәскәүгә барып, Данил дигән мына йәнем бар. Отпуск вакытын только шул нимән үткәрәм инде мына шул. Оныҡ менән үткәрәм.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубуз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.